πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας σε βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη, που απαντούν σε ερωτήματα που μας έχουν απασχολήσει κατά καιρούς, αλλά και σε ερωτήματα που ούτε καν είχαν περάσει ποτέ από το μυαλό μας. Και θα μου επιτρέψετε σε αυτό το εδώ, στην αρχή αυτού του δεύτερου και τελευταίου μέρους, να ασχοληθώ με έναν άνθρωπο που είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω λίγα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Έχει φύγει ήδη πάνω από 10 χρόνια από τη ζωή. Δούλευε για πολλά χρόνια στα Νέα. Τον τελευταίο καιρό τον πρόλαβα κι εγώ στην εφημερίδα αυτή. Πρόκειται για τον Ρούσο Βρανά. Ο Ρούσος Βρανάς ήταν ένας από τους εκείνους τους δημοσιογράφους που σπανίζουν όλο και περισσότερο. Η γνωσιακή του σκευή ήταν τεράστια. Η αποσκευή, οι πληροφορίες που μπορούσε όχι μονάχα να συσσωρεύσει αλλά και να τις διαχειριστεί με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό, δηλαδή η ελευθερία του συνειρμού του από τη μια πληροφορία στην άλλη. Καρπός, ένας μικρός, ένα πάνθισμα για την ακρίβεια, από τα άρθρα του, από τα κείμενά του, από τους στοχασμούς του στα Νέα, όλο το μεγάλο διάστημα που δούλεψε εκεί. Είναι και το, ίσως αν δεν κάνω λάθος, το μοναδικό του βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια από τις εκδόσεις Ποταμός, με τίτλο «Η άχρονη χώρα». Ας πάρουμε λοιπόν την αφετηρία των συλλογισμών του και ας τον ακολουθήσουμε. Αποτελεί πλέον κοινό μυστικό ότι η απελευθέρωση της πληροφορίας δεν οδηγεί αυτονόητα σε μια κοινωνία επαρκέστερα πληροφορημένη. Κανένας από τους προτεργάτες της ελεύθερης ραδιοφωνίας και της ιδιωτικής τηλεόρασης πριν από δύο τότε που έγραφα αυτές τις γραμμές, αλλά τώρα πια 4 δεκαετίες, δεν θα αναγνώριζε στη σημερινή καταθλιπτική ομοιομορφία έστω και μακρινή συγγένεια με τα δικά του πολύχρωμα οράματα. Ξέρω μέσα μου πως εξακολουθώ να ανήκω σε μια κρυφή κοινωνία. Η δήλωση ανήκει στον Bob Dylan ως ρέγκβιεμ για τη γενιά του 1960, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να την υπογράψει και ο Ρούσος Βρανάς, καθώς τις στιγμές που γράφα αυτές τις γραμμές είχε περάσει ήδη το κατόφλι των 50 του χρόνων. Η γενιά του Βρανά έζησε με τον απόϊχο του Όργουελ, ιδίως με τον απόϊχο του Ζωφερού 1984, και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να αποσοβήσει τους ιονούς αυτού του Βρετανού τυρεσία. Εφόσον το κράτος θα έπρατε τα αδύνατα δυνατά για να κλείσει την κάνουλα των πληροφοριών, η γενιά του Βρανά, δηλαδή το δυνατό χαρμάνι που προέκυψε από την πρόσμιξη διαφωτισμού και σκεπτικισμού, η γενιά του Βρανά λοιπόν θεώρησε χρέος της να εμποδίσει το κράτος και να προστατεύσει την πληροφορία, με τονιμικά δηλαδή τη γνώση, μέσα στο ίδιο της το λίκνο. Όποτε ξαναδείτε μαλλιάδες να παίζουν ξύλο με μπάτσους σε ταινίες τύπου Φράουλες και Έμα, θυμηθείτε ότι με τη γραφική τους κλωτσοπατινάδα, αλλά και με πιο επώδυνα βάσανα, ιδίως στην πατρίδα μας, επιχειρούν να διαφυλάξουν το ιερό δικαίωμα στην πληροφόρηση. Όχι ασφαλώς για να το διαχειριστούν δύο γενιές αργότερα ανάλγητοι καναλάρχες με το περιβόητο μηχανάκι της AGB αναχείρας. Όχι. Η συνωμοσία του κράτους ήταν εξωφρενικά κακόβουλη αλλά και απλοϊκή στο μυαλό του μακριμάλι Βρανά. Πρώτα θα απέκρυπτε, το κράτος πάντα, ή θα διαστρέβλωνε την πληροφορία, έπειτα θα έβαζε στο στόχαστρο τη γλώσσα, τελευταία τη σκέψη καθεαυτή. Αυτό ήταν το μεδούλι του 1984 του Orwell. Αυτή είναι η σειρά των στόχων. Πρώτα διαστρεβλώνουμε την πληροφορία, μετά τη γλώσσα, τελευταία τη σκέψη. Το ενδεχόμενο όμως να επιτύχει το κράτος όλους αυτούς τους ευγενείς στόχους ακολουθώντας την ακριβώς αντίθετη τακτική, όχι κλείνοντας αλλά ανοίγοντας την κάνουλα των πληροφοριών, δεν περνούσε ούτε από το μυαλό της γενιάς του Βρανά ούτε από το μυαλό της επόμενης γενιάς. Αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να κουμπίσουμε στον τύπο των ήλων, θα παραδεχτούμε ότι δεν πέρασε από το μυαλό καμίας γενιάς μέχρι ότου κατέστη απτή οδυνηρή πραγματικότητα. Τι κάνουμε τώρα, κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα? Όχι, δεν κλαίμε, προτείνει ο φαλακρός πλέον Ρούσος ως κάτοχος της στερνής του γνώσης. Η πείρα είναι μια τσατσάρα για φαλακρούς, όπως είχε πει και ο μεγάλος Μάο Τσετούγκ. Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη ροή των πληροφοριών. Μπορούμε όμως να τις κοσκινήσουμε όσο και όπως ακόμα μπορούμε. Να τις αντιπαραβάλουμε με άλλες πληροφορίες. Να μην παρασυρθούμε από το χήμαρο των αμέτρητων ασήμαντων, αλλά να πιαστούμε από τη σανίδα των ελάχιστων σημαντικών πληροφοριών. Να τις διασώσουμε και να διασωθούμε. Εάν μάλιστα, όπως ο Βρανάς, δεν είμαστε παγιδευμένοι στο δόκανο κάποιας πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας και διατηρούμε το ελευθέρας να τσιλιμπουρδίζουμε με τις πιο ανώμιες, αντιφατικές έως και βλάσφημες πηγές πληροφοριών, κατέχουμε ένα προνόμιο που τίνει να εξαφανιστεί από την εποχή του Homo Universalis. Η πρόσβαση και η εξοικείωση του Βρανά με μια ευρύτατη ξενόγλωση βιβλιογραφία, με ελαφριά προτίμηση στην Ιταλική, αλλά χωρίς να παραγνωρίζει την Αγγλική, τη Γαλλική ή ακόμα και τη Γερμανική, τον εξοπλίζουν με ένα επιπλέον αφηγηματικό πλεονέκτημα. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που παραθέτει δεν έχουν φθαρεί από τη χρησικτησία και μεταφέρουν τη φρεσκάδα από το πρώτο τους άκουσμα. Ο Βρανάς αφηγείται με χάρη και κέφι, δύο τάλαντα που θα μπορούσαν να αποβούν ολέθρια σε λιγότερο επιδέξια χέρια. Έχουμε συνηθίσει να παρακολουθούμε επίδειξη αφηγηματικής βιρτουοζητέ. Όταν το θέμα είναι πιο άδειο και από μια σαμπρέλα ή στο αντίπαλο στρατόπεδο, να μας ξεκουφαίνουν οι πεάνες όταν το θέμα αντλεί τη σοβαροφάνειά του από το τραγικό του μεδούλι. Βιρτουοζητέ και σοβαρό θέμα σε αγαστή συνύπαρξη, ιδού το δύσκολο εγχείρημα. Ο Βρανάς δεν γυρίζει την πλάτη του στην πρόκληση. Προσαρμόζει τη θεματολογία του στο αφηγηματικό του τέμπο και όχι το αντίστροφο. Εξίσου σοβαρά χειρίζεται την άγνωστη ιστορία των Κοπράνων, μάλιστα πολύ καλά ακούσατε, την άγνωστη ιστορία των Κοπράνων. Ο πολιτισμός, γράφει, ήταν πάντα η αναζήτηση του καταλληλότερου μέρους για να βάλει κανείς τα περιτώματα, έτσι τουλάχιστον είχε πει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντολφ Τζουλιάνι. Με τη σκανδαλώδη, γεφυρώνει λοιπόν την άγνωστη ιστορία των Κοπράνων με τη σκανδαλώδη συγγένεια των τριών μεγάλων αντιμαχόμενων θρησκειών. Εδώ είναι διδακτική η αλληγορία που φέρνει στο φως με τους τυφλούς και τον ελέφαντα. Και εξίσου ανάλαφρα χειρίζεται το καλβινιστικό υπόστρωμα στις σύγχρονες αγορές, τουλάχιστον στο χρηματιστήριο, γράφει ο Βρανάς, ο Καλβίνος αναδείχθηκε νικητής. Με τις πορδές του Μότσαρτ ή το κιλοτάκι του Μπέκαμ. Μπερδευτήκαμε, περικυκλωμένοι από βλοσιρούς ιεροκήρυκες και επαγγελματίες αχλαμαριστές. Είναι παρήγορο να ερχόμαστε κάπου-κάπου σε επαφή και με μια γραφή που δεν φοβάται ούτε να χλεβάσει τον ίδιο τον εαυτό της. Αυτή ήταν η γραφή του αείμνηστου Ρούσου Βρανά. Μια γραφή που λείπει όλο και περισσότερο σήμερα, όχι μονάχα από τις δημοσιογραφικές γραφίδες, αλλά και από τις οποιασδήποτε συγγραφικές. Για να μην πούμε τώρα να περάσουμε στις γραφίδες της τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί εντελώς λείπει η ουσία, το χιούμορ, το μεδούλι της σκέψης του Ρούσου Βρανά. Περνάμε σε ένα άλλο βιβλίο που μας φέρνει σε έναν άλλο κόσμο και σε ένα άλλο χώρο που έχουμε συνηθίσει να τον θεωρούμε, τον κόσμο και τον χώρο, ως δύσκολο για να τον αφηγηθεί κανείς, ως καταθλιπτικό, ως ένα θέμα το οποίο δεν κόβει εισιτήρια, θα λέγαμε. Μιλάμε λοιπόν για την Ανίτα Μπρούκνερ και το μυθιστόρημά της «Ιδιωτική υπόθεση» που μεταφράστηκε από τη Μάριον Χορεάνθη και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Από καθαρά τεχνική σκοπιά, η τρίτη ηλικία και η μοναξιά είναι από τα πλέον αντιδημοφιλή και δύσχρηστα λογοτεχνικά θέματα. Τα παθήματα της πρώτης, της τρίτης ηλικίας δηλαδή, δεν συγκινούν εύκολα όποιον δεν συγκαταλέγεται στις τάξεις της. Ενώ η δεύτερη, η μοναξιά, χαρακτηρίζεται από φαινομενική ακινησία. Εξόχως δυσπερίγραπτη, πώς να περιγράψεις την ακινησία, πώς να περιγράψεις την έλλειψη δράσης, πώς να περιγράψεις το τίποτα. Έτσι λοιπόν η Ανίτα Μπρούκνερ βάζει εξ αρχής ψηλά το στόχο, τον αφηγηματικό στόχο. Τιμημένη με την ύψιστη λογοτεχνική επιβράβευση στη πατρίδα της, δηλαδή το βραβείο Μπούκερ, το πήρε το 1984 για το μυθιστόρημά της Hotel du Lac, που εδώ εκδόθηκε από την Οκεανίδα, η Βρετανίδα Ανίτα Μπρούκνερ διανύει δηλαδή πριν από 20 χρόνια, τώρα πια δεν φαντάζομαι ότι δεν είναι πια ζωντανή, δεν το τσέκαρα, αλλά επειδή πριν από 20 χρόνια διένυε την 8η δεκαετία της ζωής της, παραμένει πιστή, παρέμενε τουλάχιστον πιστή τότε σε ένα ντεμοντέ ύφος λεπτών αποχρώσεων που βαστάει τη σκούφια του από τον Χέρι Τζέιμς, όπως ο απαράμιλος δασκαλός της, έτσι και η μαθήτριά του επιλέγει το δύσκολο εγχείρημα να γράψει σε τρίτο πρόσωπο με αίσθηση πρώτου, δίχως να απομακρυνθεί ούτε λεπτό από τον συνειδησιακό ορίζοντα του κεντρικού της ήρωα. Βλέπουμε τον κόσμο με το βλέμμα του George Blunt και κρίνουμε τον κόσμο με την κρίση του George Blunt. Μεταλαμβάνουμε των δικών του προκαταλήψεων και των δικών του παρορμήσεων. Ποιος είναι ο George Blunt? Ο George Blunt λοιπόν στο μυθιστόρημα της Ανίτα Μπρούκνερ είναι ένας φρεσκοκομμένος συνταξιούχος. Πετυχημένος διευθυντής προσωπικού σε μια ιδιωτική εταιρεία επί μια ολόκληρη τριακονταετία, εργασιομανής και ευκατάστατος, καλείται τώρα να αποσυρθεί από το προσκήνιο, να ενταφιαστεί προτού πεθάνει, να ξοδέψει άσκοπα τα χρήματά του και να περιφέρει ανερμάτιστα το σαρκείο του από τουριστικό θέρετρο σε τουριστικό θέρετρο μέχρι ότου τον εγκαταλείψουν οι δυνάμεις του και αποχαιρετήσει τα εγκόσμια. Τυπικός εγγλέζος gentleman, βεβαίως περισσότερο ευγενικός, gentle δηλαδή, παρατηρεί τρυφερά η Μπρούκνερ, και λιγότερο άντρας, man, έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται για την οικονομική του ευημερία, εφόσον απέδρασε από μια οικογενειακή, σχεδόν κληρονομική θα λέγαμε, εξαθλίωση, στηριζόμενος αποκλειστικά στις δικές του ικανότητες και να επιθυμεί τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς του εις το διηναικές, ως τον τάφο. Κάπου εδώ υποθέτουμε, χάρη να αφηγηματικής οικονομίας, θα κάνει την εμφάνισή του και ο κατηραμένος Όφης, εξοπλισμένος με όλα τα παραδοσιακά συμπράκαλα. Η ευφυΐα της Μπρούκνερ συνίσταται στο γεγονός ότι δεν επαναλαμβάνει το χρησιμοποιημένο κατά κόρο δίπολο της ξεδιάντροπης Λολίτας και του ξεμοραμένου Χούμπερτ Χούμπερτ, μολονότι δανείζεται στοιχεία από τους αρχετυπικούς ήρωες του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ. Η Κέιτι Γκίμπ δεν είναι Λολίτα, είναι ένα 30χρονο σταφιδιασμένο, θα λέγαμε, νυμφίδιο, ένα σιτεμένο νυμφίδιο, με μικροσκοπικά μοχθηρά μάτια και αχλαδόμορφους γοφούς, η περιγραφή είναι πάντα της Μπρούκνερ, οπαδός αμφιλεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων, φιλόδοξη μέλουσα η επιχειρηματίας, με τα λεφτά των άλλων βεβαίως, αγενής και αυθάδης, καθίσταται αυτοστιγμή αντιπαθής, όχι μόνο στα μάτια του αναγνώστη, αλλά και στα μάτια του ίδιου του Μπλαντ, που δεν διαθέτει την οξύνια του Χούμπερτ Χούμπερτ, αλλά δεν στερείται και κοινής λογικής. Σε αντίθεση εξάλλου με τον παιδεραστή καθηγητή της Λολίτας, δεν τον έλκει κοντά στην Κέιτι κανένα σαρκικό πάθος. Ο συνταξιούχος αρχικά διαισθάνεται και κατόπιν εξακριβώνει ότι η Κέιτι σκοπεύει αυτό που καταλάβαμε όλοι, σκοπεύει να τον αρμέξει. Καμία ανατροπή της πλοκής, η οποία συνολικά πρέπει να σας πω είναι ισχνότατη, δεν θα θέσει υπό αμφισβήτηση την ιδιοτέλειά της. Η ανατροπή θα επέλθει πρώτα στη συνείδηση και έπειτα στη συμπεριφορά του Μπλαντ. Με γιγαντιές δρασκελιές στη φαντασία του, αλλά με διστακτικά βήματα στην πραγματικότητα, ο μοναχικός 65άρης θα στήσει ένα θέατρο σκιών όπου η Κέιτι, εν αγνία της, κρατάει το βασικό ρόλο και τα εμφανή της ελαττώματα, δηλαδή η παραδοπιστία, η φιλοχρηματία, η ισχυρογνωμοσύνη, ο κινησμός, αναζωογονούν το συνταξιούχο, έστω και με τίμημα, επιθυμητό άραγε κατά βάθος, με τίμημα την απομάκρυνσή του από την αξιοπρέπεια, τη διολίστησή του στην εξαχρίωση. Σύμφωνα με τη στέρεη συλλογιστική του Μπλαντ, κανένας δεν πρόκειται να διαφθείρει κανέναν και ως εκ τούτου κανένας δεν πρόκειται να προκαλέσει οδύνη σε κανέναν. Είναι όμως πράγματι εφικτός αυτός ο διακανονισμός μεταξύ κατεργαραίων, ή θα διαλυθεί σαν καπνός μόλις εφαρμοστεί στην πράξη? Αξίζει να βρείτε και να διαβάσετε την απάντηση της Μπρούκνερ. Δεν μασάει τα λόγια της. Εν τούτης κλείνει και συμπονετικά το μάτι στους ομιλίκους της. Αυτά έγραφα στα Νέα τον Αύγουστο του 2002 για το βιβλίο «Ιδιωτική υπόθεση» της Ανίτα Μπρούκνερ, και τώρα με τρόμο αντιλαμβάνομαι ότι η ομήλικη της Μπρούκνερ και ο συνταξιούχος Τζόρτζ Μπλαντ είναι συνομιλικός μου. Ναι, τώρα θα τα λουστώ όλα αυτά που διάβαζα με την αλαζονία 20 χρόνων νεότερου. Πριν φύγουμε λοιπόν από την τρίτη ηλικία και επιστρέψουμε στο Ισλάμ με έναν ιδιαίτερο τρόπο, να δούμε από μια άλλη γωνία το Ισλάμ και κυρίως πώς το Ισλάμ βλέπει εμάς, θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.
You get around, you wanna fly.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν, της δεύτερης μέρας, της δεύτερης και τελευταίας μέρας, το αφιέρωμά μας σε βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη, σε βιβλία που απαντούν σε ερωτήματα που μας βασανίζουν, μας ταλανίζουν κατά καιρούς, αλλά και σε ερωτήματα που πρώτη φορά ίσως αντιμετωπίζουμε, διασταυρωνόμαστε με αυτά. Έχουμε λοιπόν ένα βιβλίο πάλι που μιλάει για τη σχέση μας με το Ισλάμ. Όχι όμως για το πώς βλέπουμε εμείς το Ισλάμ, αν το βλέπουμε μέσα από ένα Ισλαμοφοβικό, αν θέλετε, φίλτρο, ή αν οι φόβοι μας για ορισμένες πτυχές του Ισλάμ, κυρίως όσο αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα και ειδικά τα δικαιώματα των γυναικών, είναι απολύτως δικαιολογημένοι, αλλά πώς μας βλέπει το ίδιο το Ισλάμ, πώς βλέπει εμάς το Ισλάμ. Θα πάμε από τη μεριά, θα περάσουμε από τη μεριά του Ισλάμ και ως οδηγό θα έχουμε ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια από τις εκδόσεις Άγρα και το υπογράφει ένας Πακιστανός, ο Ταρίκ Άλι. Έχει τον τίτλο «Στο νίσκιο της Ροδιάς» και μεταφράστηκε από την Παλμύρα Ισμυρίδου. Ακούστε λοιπόν ένα απόσπασμα, πολύ σύντομο, εισαγωγικά. «Επαναλάβατε, ο άπιστη, δεν λατρεύω αυτό που λατρεύετε. Και αυτό που λατρεύω, εσείς δεν λατρεύετε. Ούτε θα λατρέψω αυτό που λατρεύετε. Ούτε αυτό που λατρεύω, εσείς θα λατρέψετε. Έχετε τη θρησκεία σας και έχω τη δική μου». Προφανώς οι άπιστοι είμαστε εμείς, οι δυτικοί, είτε είμαστε χριστιανοί, είτε είμαστε άθεοι, είτε είμαστε άθρησκοι, είτε είμαστε αγνωστικιστές, είμαστε όλοι άπιστοι. Και η γιαγιά που ανάβει το καντήλι και εγώ που είμαι δεδηλωμένος άθρησκος και άθεος, είμαστε στα μάτια του συγκεκριμένου Ισλαμιστή, είμαστε στο ίδιο τσουβάλι. Είμαστε όλοι γιαούριδες, άπιστοι. Τα βιβλία του Πακιστανού Ταρίκ Άλι, τόσο τα μυθιστορήματα όσο και τα δοκίμια, αποκτούν πρόσθετη βαρύτητα σε μια εποχή που αναπροσαρμόζουμε ή θα έπρεπε να αναπροσαρμόζουμε, δεν ξέρω κατά πόσο αναπροσαρμόζουμε στην κυριολεξία, θα έπρεπε πάντως να αναπροσαρμόζουμε τη στάση μας απέναντι στο μουσουλμανικό κόσμο. Ξεχάστε προς στιγμήν τα σχολικά μας βιβλία. Ξεχάστε τις παραδόσεις στο μάθημα των θρησκευτικών. Προτού περάσουμε από την πύλη του Ταρίκ Άλι, πρέπει να απαλλαγούμε από τις θρησκευτικές μας προκαταλήψεις ή να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να τις θέσουμε υπό έλεγχο. Στο αφηγηματικό παλίμψιστο αυτού του πεφωτισμένου Ανατολίτη, που είναι γέννημα του Πακιστάν αλλά είναι θρέμα της Οξφόρδης, δεν θα συναντήσουμε ούτε τον μελίρητο Ναζωραίο, ούτε τη γλυκιά Παρθένο. Εδώ οι χριστιανοί, κατά τα γραπτά του Άλι, καρφώνουν το Θεό τους σε ένα κομμάτι ξύλο και το βαφτίζουν πατέρα, μητέρα και γιο. Εδώ οι χριστιανοί, οι λυσασμένοι σκύλοι, τρώνε τα γουρούνια, μεταλαμβάνουν ανθρώπινη σάρκα και ανθρώπινο αίμα, προσεύχονται στην εικόνα ενός ανθρώπου που αιμορραγεί και δεν αμφισβητούν την παρθενία της Θεοτόκου ακόμη και μετά τη γένα. Όχι, δεν διαβάζουμε κάποιο βλάσφημο αθεϊστικό εγχειρίδιο, έχουμε απλώς ήδη μπει εισέλθει στον κόσμο του Ισλάμ. Γαλοχημένοι γενιές επί γενεών με ιστορίες μουσουλμάνων που βιάζουν κορασίδες και πετσοκόβουν αμάχους, μουδιάζουμε μπροστά στο αντεστραμμένο κάτωπτρο του Ταρίκ Άλι. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κλασική περίπτωση μουσουλμανικού ρεβανσισμού. Εάν επρόκειτο περί αυτού, δεν θα άξιζε της προσοχής μας. Ο συγγραφέας θέλγεται από τη διαχρονική σύγκρουση του μουσουλμανικού με το χριστιανικό κόσμο και προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια το κοινό και εξίσου παράλογο υπόστρωμα αμφωτέρων των φονταμενταλισμών. Παρότι εφοδιάζει με επιχειρήματα όλους τους μυθιστορηματικούς του χαρακτήρες, ακόμα και τους πιο απεχθείς, όπως τον αιμοδιψή αρχιεπίσκοπο Χιμένεθε Θισνέρος, δεν κρύβει την προτίμησή του προς τους σκεπτικιστές. Ο αρχιστράτηγος Δονινίγκο, που πρεσβεύει τη σύγκληση των δύο πολιτισμών, και ο ερημίτης Αλζιντίκ, που δεν διστάζει να χλεβάσει τη στενοκεφαλιά των μουσουλμάνων ομοθρήσκων του, εκφράζουν καλύτερα παντός άλλου την υφάλια διάθεση και την κριτική ιστορική στάση του Ταρικάλη. Όμως ο συγγραφέας δεν τρέφει αυταπάτες. Την ώρα της κρίσεως, όταν και οι σκεπτικιστές θα κληθούν να δώσουν το παρόν, ο Δονινίγκο θα συμπαραταχθεί με τους φανατικούς χριστιανούς και ο Αλζιντίκ με τους φανατικούς μουσουλμάνους. Εάν σημάνει και στο μέλλον το εγερτήριο σάλπισμα, μας επιτρέπει ο συγγραφέας να εικάσουμε, θα ακολουθήσει και ο ίδιος ο Ταρικάλη τη φωνή της καταγωγής του. Ο σκεπτικισμός, βλέπετε, είναι μια πολυτέλεια αποκλειστικά για την περίοδο της ειρήνης. Το μυθιστόρημα στο νίσκιο της Ροδιάς είναι το πρώτο μιας τετραλογίας που εξετάζει αυτή τη δύσκολη, αν όχι αδύνατη, πολιτισμική συγκατοίκηση. Ήδη ο δεύτερος τόμος, το βιβλίο του Σαλαντίν σε μετάφραση Νέστορα Χούνου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγκυρα, ενώ η Άγρα έχει προαναγγείλει και προφανώς τώρα στα χρόνια που περάσαν έχει εκδώσει και το τρίτο του βιβλίο. Αναμφίβολα ο Ταρικάλη σαγηνεύει και όσους μένουν ασυγκίνητοι από τον εξωτισμό της θεματογραφίας του. Πιστός σε μια μακροχρόνια ανατολίτικη παράδοση, ξεδιπλώνει αργόσυρτα την πλοκή του, αλλά ανεβάζει και την ένταση την κατάλληλη στιγμή. Το στοχασμό και τη ρέμβη διαδέχεται η αγωνία και η δράση. Αν αντικαταστήσετε κυριολεκτικά και μεταφορικά τους χριστιανούς σταυροφόρους με τους μαυριτανούς υπότες, μπορείτε να απολαύσετε την περιπέτεια ακριβώς όπως θα απολαμβάνατε πιτσιρικάδες τις περιπέτειες του Walter Scott για τον El Cid, τον Ριχάρδο, τον Λεοντόκαρδο. Προφανώς αναφέρομαι στους πιτσιρικάδες της δικιάς μου γενιάς. Λοιπόν, ανάμεσα στις σειράξεις και στις μονομαχίες θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον σας ανομολόγητα, μέχρι ότου πέσουν στη δική σας αντίληψη, εννοείται, ανομολόγητα, οικογενειακά, μυστικά, έως και μομιξίες. Εδώ ο Ταρικάλη εκμεταλλεύεται την ελευθεριότητα του δικού μας αιώνα και προσδίδει στις περιγραφές του ανεπίτρεπτο αισθησιασμό, ανεπίτρεπτο για τον αιώνα του Walter Scott, περιφραγμένο μονάχα από τη μουσουλμανική εδημοσύνη. Αισθησιασμός έως ενός σημείου, όχι και εντελώς αισθησιασμός. Στο τέλος της περιήγησης θα διαπιστώσετε πως εκείνοι που διατείνονται ότι ένας είναι ο Αλλάχ και προφήτης του ο Μωάμεθ δεν διαφέρουν αισθητά σε γενεοψυχία ή σε μικροψυχία από όσους πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Στο τέλος, μάλλον θα θέλετε να τους κεράσετε καφέ παρά να τους ανασκολοπήσετε. Έτσι είναι, αυτή είναι η σκανδαλώδη συγγένεια ανάμεσα στους φονταμενταλισμούς. Ας περάσουμε όμως από τους φονταμενταλισμούς σε ένα χώρο πιο οικείο σε εμάς τους δυτικούς τουλάχιστον, σε ένα βιβλίο της Χάριετ Ρούμπιν που έχει τον τίτλο «Η πριγκιπέσα» με υπότιτλο «Ο Μακιαβέλη για γυναίκες», σε μετάφραση της Μαρίας Χαραμή από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Η πριγκιπέσα της Χάριετ Ρούμπιν εντάσσεται στην βιβλιογραφία συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα. Αυτά που σήμερα λέμε τα βιβλία αυτοβελτίωσης. Πώς να κερδίσετε, ας πούμε, το πρώτο σας εκατομμύριο. Πώς να βρείτε δουλειά της αρεσκίας σας. Πώς να καλοπαντρευτείτε. Πώς να καλοχωρήσετε. Η ειδοποιώς διαφορά της από όλη αυτή τη βιβλιογραφία έγκυται στο εύρος των στόχων και στην ποιότητα των μέσων για την επίτευξη των στόχων. Κατεξοχήν πρέσβυρα του μεταφεμινιστικού κινήματος ανά τον κόσμο, μπορεί να θεωρηθεί η Αγγλίδαδη μυθιστοριογράφος Έλεν Φίλντινγκ. Την ξέρουμε κυρίως από τις κινηματογραφικές μεταφορές των βιβλίων της και κυρίως πάνω απ' όλα από το ημερολόγιο της Bridget Jones, το οποίο συνοψίζει την επιχειρηματολογία των μεταφεμινιστριών στην πικρή διαπίστωση τι να την κάνεις την επαγγελματική σου επιτυχία αν ξεμείνεις ανύπαντρη. Αναρωτιέται κανείς από πού αντλούν το θράσος οι μεταφεμινίστριες και σφετερίζονται το φεμινισμό. Η απάντηση είναι απλή: από το πάλε ποτέ θαλερό κίνημα του φεμινισμού έχουν κρατήσει μονάχα την επιθετικότητα. Οι σύγχρονες γυναίκες ισχυρίζονται πρέπει να περάσουν στην αντεπίθεση. Να μην περιορίζονται στο πλέξιμο και στην κουζίνα. Να βγουν στην κοινωνία, να μορφωθούν, να εργαστούν και από θέση πια ισχύως να διεκδικήσουν δυναμικά τι? Να διεκδικήσουν δυναμικά το γαμπρό. Πώς να μην τρίζουν έπειτα τα κόκαλα της Virginia Woolf. Η Αμερικανίδα Χάριετ Ρούμπιν, παρά το δημεγερτικό της ύφος και τη ριζοσπαστική της φρασεολογία, ακολουθεί μάλλον τη μέση οδό. Μακριά από τη λύση της κουζίνας, μακριά και από τη λύση της ντουντούκας, δανείζεται πλήστα όσα στοιχεία από τον παραδοσιακό φεμινισμό, αλλά δεν μυρολογεί πάνω από την ταφόπλακά του, ούτε απεργάζεται την εκρανάστασή του. Δεν απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να εκδικηθούν ή να υποκαταστήσουν τους άνδρες. Απευθύνεται σε γυναίκες που επιθυμούν να μανιπουλάρουν τους άνδρες, αλλά και τις υπόλοιπες γυναίκες, για να πετύχουν στη ζωή τους. Η Ρούμπιν δεν υποτιμά τη σημασία κλασικών στερεότυπων συνδεδεμένων με τη θηλυκότητα, όπως η φιλαρέσκεια, το μυστήριο, ακόμα και τα δάκρυα. Απέναντίας προτείνει ανερυθρίαστα την αξιοποίησή τους. Μια έμπνευση που, ως υπόνοια και μόνο, θα προκαλούσε φρίκη 2 δεκαετίες νωρίτερα σε κάθε συνεπή φεμινίστρια. Η Ρούμπιν γνωρίζει ότι απευθύνεται σε ένα νεοσυντηρητικό ακροατήριο. Ο νεοσυντηρητισμός άλλωστε κυριαρχεί και στο ανδρικό φύλο, ως απάντηση στην υπερβολική δόση ελευθεριότητας που κατανάλωσε η προηγούμενη γενιά. Κατά βάθος η Ρούμπιν παραδέχεται ότι η μετοπική σύγκρουση έφερε και τα δύο φύλα σε αδιέξοδο. Ούτε οι γυναίκες μπορούν να εξολοθρεύσουν τους άνδρες, ούτε οι άνδρες μπορούν να στείλουν τις γυναίκες πίσω στα σπίτια τους. Μήπως έφτασε η ώρα για να καπνίσουν την πίπα της ειρήνης? Όχι, η Ρούμπιν απαντάει αρνητικά. Ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί με άλλους στόχους, με άλλα μέσα. Εδώ ακριβώς η Ρούμπιν συναντάει το Μακιαβέλη. Ο μεγάλος Φλωρεντινός διανοητής, γνωστός κυρίως από τον Πρίγκιπα, που αποδώσαμε ανακριβώς εν μέρη εμείς ως ηγεμόνα, περιέγραψε αναλυτικά τόσο τις στρατηγικές όσο και τις τακτικές κινήσεις που οφείλει να εφαρμόσει ένας ηγέτης αν θέλει να κατακτήσει και κυρίως να διατηρήσει την εξουσία. Έκτοτε, κάτω από το χαρακτηρισμό του Μακιαβελικού, συστεγάζουμε συλλήβδιν όσα καταχθόνια αποβράσματα στερούνται ηθικών αναστολών. Η Ρούμπιν ξεφυλίζει βιογραφίες διάσημων γυναικών όπως τη Ζαν Ντάρκ, τη Έλενορ Ρούσβελτ, τη Ισιδώρα Ντάνκαν, πολλών άλλων, και σκιαγραφεί υποτίθεται μια αντιμακιαβελική ηρωίδα των ημερών μας, την πριγκιπέσα, ως γυναικεία και ηθικά ανώτερη απόκριση στο ανδρικό μοντέλο κινησμού. Στην πραγματικότητα η πριγκιπέσα της Ρούμπιν δεν είναι λιγότερο μακιαβελική από τον πρίγκιπα του Μακιαβέλη. Η συλλογιστική Αμφωτέρων εδράζεται στη χειραγώγηση. Η Ρούμπιν αντιστρατεύεται τη μακιαβελική βαρβαρότητα όχι από τη σκοπιά των ηθικών αξιών ή ενός αφηρημένου ανθρωπισμού, αλλά από την εξίσου μακιαβελική σκοπιά της αποτελεσματικότητας. Ο μακιαβελισμός κατά τη Ρούμπιν είναι καταδικασμένος να αποτύχει επειδή επιδιώκει την εξόντωση του εχθρού και όταν την επιτυγχάνει μεταφέρει την αντεκδίκηση από γενιά σε γενιά ουσιαστικά στο δυναικές. Η Ρούμπιν επικροτεί τις ηθικές αξίες καθώς και την προσπάθεια για κατανόηση του αντιπάλου ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση αποπλάνησης ή προσετερισμού του στις δικές μας επιδιώξεις. Με άλλα λόγια, συμφέρει να είσαι καλός άνθρωπος, μας λέει εν ολίγης η Ρούμπιν. Εάν όμως η ηθική καθ' αυτή δεν εμπεριέχει αξία και κάπου-κάπου μας συμφέρει περισσότερο να είμαστε κακοί άνθρωποι, ποιος μας εμποδίζει να διολυσθένουμε κατά το δοκούν στη μακιαβελική βαρβαρότητα? Μήπως η απάντηση τελικά βρίσκεται έτη φωτός μακριά από τον ανταγωνισμό και τη χειραγώγηση? Αυτό το ανοιχτό ερώτημα, φίλες και φίλοι, θέλω να σας καληνυχτήσω. Καλό σας βράδυ.
Everything is time she faints. It's the rust that eats the soul. In the winter time, the sky is burning purple, orange, and gold. So on a night like any other, she takes her bags out to the car. Passes a minute, then she starts down the road. You can't get anywhere on a full tank of fuel, and on an empty heart.
Thank you.